piispan vaalitentti.
Mikkelin hiippakunta on yksi evankelis-luterilaisen kirkon 9 hiippakunnasta. Mikkelin piispa, nykyinen piispa Seppo Häkkinen, on jäämässä eläkkeelle 1. syyskuuta alkaen. Ja tätä ennen 4 ehdokasta ovat mukana ensimmäisellä kierroksella 25. toukokuuta, ja tarvittaessa käydään vielä se toinen kierros. Mutta ennen kuin päästetään kaikki Mikkelin hiippakunnan papit ja virassa olevat lehtorit sekä vastaava määrä maallikkovalitsijoita, kaiken kaikkiaan siis yli 1000 ääni oikeutettu äänestämään, niin varsinkin heidän olisi syytä kuunnella niin tällä kuin ensi viikolla Radio D:n piispan vaalitentti. Ensi viikolla mukana ovat kirkkohallituksen kansliapäällikkö, rovasti Pekka Huokuna ja Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra teologian tohtori Sammeli Juntunen. Mutta tällä viikolla ja siis nyt tässä täällä tänään ovat mukana kenttäpiispana vuodesta 2003 tammikuuhun 2023 toiminut, siis 10 vuoden ajan toiminut teologian tohtori, Helsingin yliopiston vanhan testamentin eksegetiikan dosentti ja tällä hetkellä Kangasimme seurakunnan VT-kirkkoherra Pekka Särkkiö. Tervetuloa.
Joo, siis vuodesta 2012
kenttäpiispana. Joo, kyllä.
Joo, kiitos,
mutta noin
kiitos vaan.
10,5 vuotta
kyllä
ehti tulla siinä. Ja sitten viestinnän ammattilainen ja sitten kirkolliselle puolelle hypännyt teologian tohtoriksi itsensä lukenut Imatran seurakunnan kirkkoherra Mari Parkkinen, tervetuloa.
Kiitoksia, kiitos.
Minä olen Ariel Neulanimi, tervetuloa kuuntelijoillekin, ja lähdetäänpäs tässä kohtaa liikkeelle perusteista. Kirkkolakihan määrittää piispan tehtävät sillä tavalla napakasti, että piispa johtaa hiippakuntansa toimintaa ja hallintoa sekä valvoo seurakuntia ja pappeja. Siinäpä se. Mutta sitten kirkkojärjestyksen puolella muistutetaan ensiksi, että piispa hiippakunnassaan on seurakuntien ja pappien ylin kaitsija. Kirkkojärjestyksessä mainitaan 7 seikkaa piispan tehtävistä, mutta ehkä se ensimmäisenä mainittu liittyy nimenomaan kirkon ykseyden vaalimiseen, kirkon tehtävän toteutumisen vaalimisen omassa hiippakunnassa. Otanpa tuosta ykseydestä nyt heti ensiksi koppia. Ykseyttähän haastaa vaikkapa nyt kysymys samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä. Ja tämähän on semmoinen pitkässä liemessä ollut iso kysymys, ja teoriassa päätetään näin, ja käytännössä sitten on vähän toinen näkökanta. Niin mikä on ensiksi oma kantanne tähän liittyen ja miksi? Aloitetaan sieltä Pekka Särkiöstä.
No, ykseyden vaaliminen on kirkon elinehto. Jeesus jo rukoili, että he olisivat yhtä, ja jo Paavalin kirjasta käy ilmi, että jotkut olivat Apolloksen puolta, jotkut Paavalin, jotkut vielä jonkun muun puolta, ja Paavali haastoi, että eihän Kristus ole jaettu. Eli siis ykseyttä pitää rakentaa, että me olisimme saman Kristusruumiin jäseniä. Joskus ne ykseyttä erottavat kysymykset voivat olla kokonaisuuden kannalta, siis sen kannalta, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. Kirkolliskokous voi tehdä toisen ratkaisun asiassa, mutta sitä odotellessa niin kirkko toimii tämän nykyisen kannan mukaan.
Okay.
Näin ainakin tulisi tehdä kirkkojärjestyksen mukaan.
Oletan, Mari Parkkinen, että tuosta yksilön merkityksestä ja Jeesuksen toiveesta olet samaa mieltä, niin mennään suoraan tuohon kantaan.
No niin. Jotenkin
läväset
ei yllätä, niin, juuri tämä, että kirkossa tehdään niin paljon kaikkea muutakin, ja nyt tuntuu,
kyllä,
että tässäkin vaalissa on vain ja ainoastaan tämä yksi kysymys.
Ei ole ollut, olen kuullut kaikki vaalit tähän mennessä, paljon muusta on puhuttu.
No, mä toivon, että kirkossa voidaan vihkiä samaa sukupuolta olevia. Mä arvostan avioliittoa. Minusta on hienoa, jos kaksi ihmistä haluaa sitoutua toisiinsa ja jakaa elämänsä. Ja jos he ovat samaa sukupuolta, niin se on ihan ok. Mutta samalla sanon, että mä olen sitä mieltä, että kirkossa kuitenkin täytyy toimia yhteisten säädösten ja periaatteiden mukaisesti. Eli minusta siellä pitää kirkolliskokouksessa tehdä päätös, ja sitten vasta sen mukaan eletään.
Eli et pidä hyvänä, että esimerkiksi nyt vastoin kirkolliskokouksen ohjeistusta, niin jossain seurakuntaneuvostot saattavat päättää, että no niin, että annetaan meidän kirkkosali käyttöön, ja sitten löytyy helposti kyllä pappi tätä nykyään, joka voi vihkiä samaa sukupuolta olevan parin.
Ehkä pitäydyn siinä piispan kokouksen päätöksessä tai julkilausumassa, että pidättäydytään
vielä
rankaisusta.
Rankaisusta, mutta ei myöskään pitäisi vihkiä niinkään tässä kohtaa.
Yhteisten pelisääntöjen mukaan pitäisi elää.
No joo, sitten kuitenkin, jos tai kun tullaan jossain vaiheessa 2400-luvulla viimeistään siihen tilanteeseen, että homopareja vihitään kirkossa, niin eli tämä vääjäämätön paine ainakin on ollut, niin jos tämä tulee mahdollistumaan, niin mitä sitten siinä tilanteessa, niin minkälaisia huomioita toivoisitte siinä kohtaa otettavan tarkastelun kirkossa, koska on pappeja, joilla on eri näkökanta kuitenkin. Mari Parkki.
Mä sanoisin ihan ensimmäisenä sellaisen asian, mikä tuntuu vähän unohtuvan molemmissa leireissä, on se, että kirkkoon ei tulla sukupuoli tai seksuaalisuus edellä, vaan sinne tullaan sielu edellä. Sielu on se asia, mistä se Jumala on kiinnostunut. Ja meillä on paljon muitakin asioita. Niin kun,
niihin päästään kyllä tässäkin.
Niin, mutta niin kun, ja totta kai mä olen myöskin sitä mieltä, että täytyy säilyttää myöskin oman tunnon oikeus siinä kohtaa, että jos ei voi vihkiä, niin ei voi vihkiä. Et jotenkin se, että me yritetään ympätä aina kaikki samaan muottiin, niin se ei oikein jotenkin ole enää tätä päivää.
Hiljakkoin oli uutinen siitä, että avioliittojen vihkimysten määrä oli taas hieman noussut. Se on kuitenkin edelleen historiallisen alhaisella tasolla. Että,
niin kuin saataisiin heteroparitkin menemään
naismiin. Niin, just, eli noin 22,000 heteroparia oli vihitty ja sitten noin 300-400 vaiheella oli sitten samaa sukupuolta olevia pareja. Ja näin, jos näistä samaa sukupuolta olevista pareista joskus tulevaisuudessa vajaa puolet viittaisiin kirkollisesti, niin silloin se ei tarkoittaisi kuin ehkä toista sataa vihkimistä. Ja kun meillä on kuitenkin tuhansia pappeja kirkossa, niin ei se ainakaan velvollisuus tulisi kovin monen pappin kohdalla. Siis olen samaa mieltä Marin kanssa siinä, että tärkeää säilyttää oman tunnon vapaus, ettei velvoiteta, eikä sitä saa tehdä sellaista ikään kuin tunnustuskysymystä, jonka perusteella esimerkiksi pappis vihkimys rajautus vain joillekin.
No sitten toinen yksi, että haastava seikka on se, että uskoa ilmennetään eri tavoin ja monesti se tapahtuu vaikkapa eri herätysliikkeidenkin kautta. Moniäänisyyttä. Ja ensin kuulijoille pieni info taustaksi. Perinteiseksi luterilaisessa kirkossa vaikuttaviksi herätysliikkeeksi katsotaan rukoilevaisuus, herännäisyys, siis puhutaan körteistä evankelisuus, eli lestariolaisuus eri haaroinen ja sitten viidesläinen liike. Siihen kuuluvat Kansanraamattoseura, Suomen raamattuopisto, OPKO ja Kansanlähetys. Monessa maassa nämä herätysliikkeet ovat organisoituneet omiksi kirkkokunnikseen, mutta Suomessa ne toimivat osana evankelis-luterilaista kirkkoa. No se, miten sitten herätysliikkeet vaikuttavat osana kirkkoa, vaihtelee, että ollaan aktiivisesti kirkon mukana toiminnassa tai sitten ikään kuin vähän omana saarekkeena. Kitkaa tulee kuitenkin sitten toisinaan herätysliikkeiden ja kirkon välillä, mikäli jokin teologinen kysymys nähdään eri tavoin. Ehkä se perinteisen esimerkki löytyy vaikkapa virkakysymyksestä, ollako naispappia mukana vai eikö. Muitakin toki löytyy, mutta kitkat ja herätysliikkeet osana kirkkoa, niin minkälainen piispa te olisitte osana näitä kitkoja, mikäli niitä tulee?
No mielestäni olisin kaikkien piispa ja sama piispa kaikkiin suuntiin, mutta haluaisin koota yhteen eri laidoilta sekä sieltä, missä näkyy ehkä enemmän maallistumista ja sitten sillä puolella koota yhteen, missä on herätysliikkeiden toimintaa. He ovat kuitenkin seurakuntien aktiiveista hyvin suuri joukko. Jos herätysliikeväki ajautuisi kirkon ulkopuolelle, se merkitsisi aikamoista suoneniskua seurakuntaelämään ja aktiivisuuteen siellä. Mutta kitkoista, jos herätysliikesuunnalla tapahtuu sellaisia asioita, jotka vaativat kaitsentaa tai piispallista tukea, niin toki antaisin siihen oman panokseni.
Oletko samalla linjoilla, Mari Parkkinen?
No tämähän on sellainen kysymys, että tästä niin sanotusta ulos sulkemisesta on kokemusta meillä, naispapeilla. Ja sen takia tämä on vähän hankala kysymys ylipäätään, että kaikki meidän papit eivät ole kokeneet samaa. Tarkoitan sillä siis, että miespappeja ja naispappeja. Mä olen sitä mieltä, että meidän kirkossa on yksi virka, meillä on siis vain pappeja. Mutta aina tämä vaan nousee esiin. Ja
Ymmärrätkö sen, että tuossa aiemmin kun sanoit, että pitäisi säilyttää oman tunnon vapaus, siinäkin perustellaan tuohon vaikkapa homoparien vihkimiseen, perustellaan Raamatulla ja se koetaan niin kuin oman tunnon kysymyksenä. No vastaavasti voidaan ajatella, että myös tässä virkakysymyksessä tämä on oman tunnon kysymys ja ikään kuin kirkossa pitäisi sitten...
Sitähän se on. Niin. Siis näinhän se tällä hetkellä on meidän kirkossa.
Mutta meillä, niin sanottua väistä velvollisuutta kuitenkaan.
Niin, siihen pyritään, että ei seurakunnissa enää tehtäisi sitä.
Mutta onko sitä Mikkelin hiippakunnassa?
No en osaa sanoa tällä hetkellä, että onko sitä, mutta kyllä eihän tästä kauaa ole, kun asioista on keskusteltu sekä Lahdessa että Mikkelissä. Että sillä tavalla se ei ole mikään niin kuin jotenkin jo unohdettu asia.
Mikä on toiveesi?
No kyllä mä toivoisin, että... Seurakunnassa, siis seurakunnan toiminnassa, niin pidettäisiin kiinni siitä yhdestä virasta. Ja, mutta kyllä mä ymmärrän sitten senkin, että on erilaisia uskon tulkintoja. Ja se on mun mielestä myöskin väkivaltaa, että jos pakotetaan tässäkin asiassa yhteen näkökantaan. Ja tässä on vähän sama, niin kuin nostit tuon homokysymyksen tuossa vielä, niin siinä on vähän sitä samaa, eli synnynnäisistä syistä tungetaan jotkut ulkopuolelle tai siirretään ulkopuolelle jostakin. Siinä on sitä samaa tematiikkaa, eli niin kun, ne on asioita, mille minä en vahda mitään, että minä olen nainen ja silti ihan virassa oleva pappi. Ja jotenkin mä ajattelen, että kyllä näissäkin on, se ei ole mullekaan mitenkään vierasta, että esimerkiksi kun Jerusalemissa asuin, niin moni tuli tökkimään tuohon lipariin ja lipereihin ja kysymään, että mikä sinä olet.
Ja että miten voit olla pappi,
miten voit olla pappi. Toiset ei tykännyt yhtään ja toiset halusi valokuvia. Jotenkin mä ajattelen silleen, että ihmisillä on pakottava tarve olla jotenkin oikeassa aina asioissa.
Mutta vielä ennen kuin Pekka kommentoi niin. Huomaan, kaikkien piispa, sehän voi olla haastavaa tästä näkökulmasta, että jos koet, että et olisi tervetullut.
Niin, se kertoo siitä yhteisöstä. Eihän se kerro Jumalan armosta taikka minusta, jos joku yhteisö ei halua minua vastaan.
Miten koet, että voisit tehdä sitten piispan töitä, jos on tässä kohtaa selkeästi eri mieltä olevia vastassa?
No onhan niitä tällä hetkelläkin. Elämäähän se on ja se on kirkon todellisuutta tänä päivänä, että ei tästä ole montaa viikkoa, kun yhteistyössä niin Inkerin kirkon pappi oli saarnaamassa minun luvallani meidän kirkossa ja minusta semmoinen, kun on selkeät pelisäännöt ja sovitaan miten tehdään, niin yhteistyötä pitää tehdä.
Ja meillä on siis kirkossa hyväksytty naispappeus tai naisten mahdollisuus pappisvirkaan ja myöskin piispan virkaan ja se sama päätös pappisviran avaamista naiselle koskee myöskin piispan virkaa ja tämän mukaan toimitaan. Kaikkien pappien tulee tehdä yhteistyötä keskenään, mutta sitten se kysymys, että miten suhtaudutaan seurakuntalaisten toiveisiin, jos he toivovat haluamassa pappia johonkin tilanteeseen. Näinhän tälläkin hetkellä on, että toimituksiin voidaan toivoa naispappia tai miespappia, ja ihmiset eivät välttämättä silloin perustele sitä toivettaan, minkä takia he haluavat tietyn papin, mutta sitä pyritään noudattamaan, jos siihen on seurakunnassa mahdollisuus. Kaikenlaiset niin kuin järjestelyt ovat kuitenkin hyvin hankalia, Silloin kun sitä tehdään jonkun väistötilanteen takia, että pitäisi ikään kuin ottaa huomioon jonkun virkakäsitys. Se on hankala asia ja sellaisiin ei tulisi mennä.
No otetaan vielä lisääkin kitkaa. Olkaa hyvä. Löytyy myös vanhoillislestadiolaista seurakuntaoppiajatuksesta, jossa kärjistettynä vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen kuuluva kirkon työntekijä ei pidä seurakuntaansa ja kollegoitaan oikeana Jumalan kansaan kuuluvana tai samaan Jumalan valtakuntaan kuuluvana. Toki kaikki eivät ajattele näin, riippuu käytännöstä. Tai sitten toisin kuin valtavirta luterilaisuudessa, niin lestadiolaisuudessa ajatellaan, että uskoa ei anneta kasteessa, vaan kaste vahvistaa lapsen jo lahjaksi saman lestadiolaisittain ymmärretyn uskon. Miten te näinkin perustavanlaatuisen uskoon liittyviin näkemyseroihin suhtaudutte? Koska tähän tulette varmasti törmäämään joka tapauksessa.
Mulla on ainakin ollut hyvin rakentava yhteys yleensä herätysliikkeisiin ja myöskin vanhoisiin estadolaisiin. Uskon, että läheisten työtoverien kesken se on kitka-aiheuttava asia, jos varsinkin jos se tuodaan esille, että toinen ei hyväksy toisen uskoa. Mutta luulisin, että se aika vähän näkyy käytännössä. Ja jos sitä todellisuudessa on, niin sitä ei alleviivata. Tuo kastekäsitysasia on toki hankala. Sehän oli aikanaan myöskin lestadiolaisen liikkeen 60-luvun alussa niin sanottu pappissuunta lähti tämän kastekysymyksen takia irti vanhoisesta lestadiolaisuudesta. Mutta kuinka hyvin ylipäänsä meillä ihmiset osaavat artikuloida tai pohtia kasteen merkitystä näin perusteellisesti. Kaste on kuitenkin se on liitto ihmisen ja Jumalan välillä, joka tuo meidät osalliseksi Kristuksen sovitustyöstä. Ja siinä mielessä se on pelastuksen perusta, mutta se edellyttää kuitenkin vielä uskoa, että niin. Usko ottaa vastaan kasteen lahjat.
Mari Parkkinen.
Joo, edelleenkin mietin tuota, että kuinka toinen voi määrittää sitten toisen uskon, ja se on iso kysymys. Että
siinä, oli sitten mistä vaan.
Oli sitten mistä vaan, niin että siinä jotenkin välillä vähän vierastan sitä, että ihmiset asettuvat määrittämään toisten uskoa, koska kuitenkin on kyse Jumala-suhteesta. Ja tuosta kasteesta ajattelen, että se on Jumalan lahja, että... Et jotenkin niinku se, että...
Ja vanhempien päätös.
Niin, että se... Ainahan meillä on näitä erilaisia oppikäsityksiä ja uskon käsityksiä. Ja edelleenkin sanon, että niin, että se tulkinta kertoo siitä heidän yhteisöstään. Se, että kaikki ei ajattele samalla tavalla, niin ei tarkoita, että he on ainoastaan oikeassa.
No vielä ennen katkoa lyhyesti täältä pyydän kommentit, että herätysliikkeet saattavat siis toimia käytännössä itsenäisesti ikään kuin omalle väelleen, vaikka kaikki ovat varmasti tervetulleita ja jonkin verran yhteistyötä paikallisen seurakunnan kanssa tehdään. Mutta miten näkisitte Pekka Särkkiö ja Mari Parkkinen, että herätysliikkeet voisivat palvella paremmin seurakuntia ja miten taas te heitä?
Minun mielestäni kirkon sisäistä ekumeniaa pitää vahvistaa saman tapaan, kun meillä on yhteyspyrkimyksiä ollut jo pitkään muiden kirkkokuntien kanssa, niin kirkon sisällä on niin kuin huomattavaa tarvetta tiivistää yhteyttä ja muistuttaa yhdestä Kristuksesta, jota oli jaettu. Silloin, kun me tästä pääsemme alkuun, niin huomaamme, että meillä on sama Jumala, sama yksi usko, yksi kaste ja yksi taivaallinen isä.
Eli niin, periaatteelta muistuttamalla.
No joo, se edellyttää sitä, että riisutaan niitä epäolellisia asioita, jotka erottavat ja löydetään ne yhdistävät asiat.
Okei, niistä muistuttamalla. Mari Parkkinen.
Mä sanoisin myöskin, että sitä yhä uudestaan pohtimalla, että Kristus meitä yhdistää, mutta samalla sanon, että herätysliikkeet tuo myöskin sellaista moninaisuutta, koska Jumalahan puhuu monella eri tavalla ja jokaisessa herätysliikkeessä on se oma painotuksensa. Ja musta se on tosi tärkeää, että on näitä erilaisia painotuksia ja sitten myöskin se, että yhdessä keskustellen eteenpäin kuljetaan ja Kristus on se, mikä meitä yhdistää.
Mutta nyt meidät kuulijoihin erottaa mainoskatko. Sen jälkeen jatketaan.
Piispanvaalitentti.
Olen Ariel Neulaniemi ja täällä Mikkelin hiippakunnan piispanvaalien 4 kandidaatista mukana on 2. Ensi viikolla siis täällä tulevat olemaan rovasti kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna sekä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra teologian tohtori Sameli Juntonen, mutta tänään täällä Kangasniemen seurakunnan VT-kirkkoherra Pekka Särkkiö sekä Imatran seurakunnan kirkkoherra Mari Parkkinen. Ja tosiaan oli sitten mihin tahansa herätysliikkeeseen kuuluva tai kuulumaton, niin ainakin Mikkelin hiippakunnan alueen 36 seurakuntaa jakautuvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntiin. Ja se, mikä sitten tulee aiheuttamaan teille kenties harmaata hiuksia, on se seikka, että juuri teidän hiippakuntanne, eli Mikkelin hiippakunnan väestö, ikääntyy ja vähenee voimakkaimmin muihin hiippakuntiin verrattuna. Siellä se harmausaste on siis kovin. Miten piispana näkisitte, että tämän tosiasian tunnustamisen jälkeen pitäisi toimia?
No, tämän aamun hyvä uutinenhan oli se, että nuoret haluaisivat muuttaa maalle. Jotenka mä sanoisin, että yksi piispan tehtävä on tarttua näihin hyviin positiivisiin signaaleihin myöskin. Ja sillä tavalla niin tuoda sitä, no niin kuin on, vihreät arvot ovat nuorten keskuudessa hyvin tärkeitä. Se, että voi pientä omaa plänttiänsä viljellä ja tehdä porkkanoita ja perunoita talveksi, niin kaikkea sellaista mä ajattelen, että myöskin piispan tehtävässä pitäisi pitää esillä, eli tukea näitä positiivisia signaaleja.
Ja yksi erityispiiri on se Mikkelin hiippakunnassa, että siellä on Suur-Saimaa, joka on kaikkein vetovoimaisinta mökkeilualuetta ja monet ihmiset etsivät nyt sellaisia kohteita, missä voivat tehdä etätöitä ja samalla elää luonnon kauniissa ympäristössä, niin voi olla, että tämmöisiä osa-aika Mikkelin hiippakuntalaisia tulee olemaan entistä enemmän, mutta haasteena siinä on se, että heidän veronsa menevät yleensä jonnekin muualle, että tätä samaa pohditaan myöskin tuolla kunnissa, että miten nämä mahdollisesti aika pitkäänkin kunnan alueella asuvat niin osallistuisivat sen alueen elinvoiman ylläpitämiseen.
Veronkantoon.
Elinvoiman ylläpitämiseen on se sitten, mikä se tapa onkaan. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että se on toiveajattelua, että suunta kääntyisi vahvasti toiseksi, että on varauduttava yhä tiiviimpään yhteistyöhön, varsinkin kiinteistöjen ylläpidossa. Ja sitten siihen, että toiminnallisesti niin tullaan toimeen paljon pienemmällä henkilöstömäärällä ja seurakuntalaisten panos tulee lisääntymään. Eli meidän pitää arvostaa vapaaehtoistyötä.
Puhutaan tästä hetken päästä lisää. Suomen evankelis-luterilaisen kirkkoon kuului vuoden 2022 lopulla 65,1%, kun vuotta aiemmin määrä oli 1,4% suurempi. Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä on 20–29-vuotiaat. Mitä asioita nämä laskevat prosentit nyt sitten pakottaa tekemään niin Mikkelin hiippakunnassa kuin koko Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa?
Mä sanoisin näin, että merkityksellisyys on se, mihin kirkko voi vastata. Tutkimusten mukaan 1/3 nuorista aikuisista kokee elämässään merkityksettömyyttä. Ja jos seurakunta tai kirkko voisi jollakin tavalla tuoda heidän elämäänsä merkityksellisyyttä. Tietysti silloin täytyy ensin tapahtua kohtaaminen ja sen seurakunnan sanoman välittäminen.
Niin nyt on se kohtaanto-ongelma.
Niin se kohtaanto-ongelma tässä on, mutta ainakin siis mä sanoisin näin, että seurakunnilla ja kirkolla on se tuote kristinuskon evankeliumi, Jumalan lapseus, joka voisi antaa merkityksen niille, jotka sitä kaipaavat.
Kyllä mä sanoisin niin, että myöskin se meidän sanojen tai sen sanoman täytyy kohdata se, että mitä ne meidän teot on. Että kyllä sen täytyy näkyä myöskin meidän toiminnassa. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kunnioittaminen, kaikki tällaiset on nuorille erityisen tärkeä ja myöskin siis ympäristöasiat. Ja sitten tietysti se yhteisöllisyys. Mä luulen, että se on yksi mitä nuoret myöskin kaipaavat, että oikeasti olisi semmoisia yhteisöjä kirkossa, mihin voisi jollakin tavalla niin kuin sitoutua ja kokea olevansa kotona. Meillä on erityisen tärkeää tämä kello 10 jumalanpalvelus ja se täytyy myöskin säilyttää, mutta sen rinnalle täytyy olla tarjolla jotakin muutakin, mikä nuoria kiinnostaa. Ja erityisesti toi elämän merkityksen metsästäminen niin sanotusti. Kokemuksellisuus on yksi, mitä nuoret kaipaa ja mä sanoisin, että kyllä meidän täytyy edelleen kaivella sieltä meidän traditiosta myöskin sitä kristillistä mystiikkaa esimerkiksi, mikä on niin kuin puhuttelee kokonaiskehollisesti.
Tätä olisi kysytty vielä Pekalta, että kun kerran totesit, että merkityksellisyyttä pitäisi niin kuin siihen panostaa, niin miten? Mitä se olisi?
No, Kangasniemen seurakunta on, vaikka se on pieni maalaisseurakunta, niin se on joissakin asioissa, voisi sanoa, valtakunnan niin kuin ykköskärkeä, nimittäin somen käytössä, seurakunnan sanoman viestittämisessä ja sitten jumalanpalveluksessa vapaaehtoisten aktivoinnissa. Ja sitä Kangasniemen seurakunnan somekanavaa seuraa hyvin suuri joukko ja jumalanpalveluksia, jotka striimataan joka sunnuntai, niitä katsoo noin 1500 katsojaa. No se on tietysti valtakunnallisesti pieni määrä, mutta pienen seurakunnan jumalanpalveluksesta niin hyvä otos. Ja sanoisin näin, että uusi tekniikka ja tämä mahdollisuus niin voi olla laajentamassa sitä seurakunnan kosketuspintaa, mutta täytyy sen näkyä myöskin siinä sisällössä. Kysymysten, tuossa Mari viittasi vihreisiin arvoihin ja me itsekin pidän niitä tärkeänä. Eli siis luonnon kestokyvyn ja kohtuullisen kulutuksen kysymyksiä. Seurakunta voisi olla niissä myöskin tarjoamassa sisältöä ihmisten ahdistukseen.
Yksi, mikä on erityisen tärkeä myöskin, niin on kohtaava dialogi. Siis ihan oikeasti kuunnellaan, mitä ihmisillä on sydämellä ja minkälaisia asioita he miettivät tässä elämässä. Ja tämä liittyy nyt siihen merkitykseen, eli niitä elämän isoja kysymyksiä, että saa kysyä, saa joskus jopa vähän epäilläkin, niin kuin Tuomaskin epäili. Että jotenkin niin kuin semmoinen rohkea dialogin käyminen, nuorten kysymysten kuuleminen, nuorten aikuisten kysymysten kuuleminen.
Mitäs muuten sanotte tähän, kun Mikkelin hiippakunnan nykyinen piispa Seppo Häkkinen oli viimeisessä piispan kyselytunnissa täällä. Ja kun häneltä kysyi sitten, että mikä on ikään kuin kirkon ongelma, niin hän totesi, että kohtaaminen. Ja tähän hän liittyy siis siitä, tai siis kommentti oli siis se, että meidän pitäisi kohdata ihmisiä paljon aidommin tai paremmin kuin nyt, ei niin, että yritämme heitä kutsua jonnekin ja sillä tavalla kohtaamaan instituutiota. Ihminen ei kaipaa virastoa, vaan hän tarvitsee kodin. Kohtaaminen ei ole vain ihmisten välistä kohtaamista, vaan Jumalan kohtaamista. Ja tähän liittyen, kun kysyttiin, että pitäisikö sitten kohtaamista opettaa kirkon työntekijöille, niin pitäisi. Nyt pääsemme yhteen sellaiseen aiheeseen, mistä minä olen paasannut pitkään. Siis meillähän ei ole kirkon työntekijöiden peruskoulutuksessa eikä henkilöstön jatko- tai täydennyskoulutuksessa tähän aiheeseen koulutusta. Me tarvitsisimme tämän tapaista koulutusta meidän työntekijäkunnalle. Eli tästä voisi napata esimerkkejä järjestökentästä. Voisimme saada hyvää tukea myös yrityselämästä, jossa on nimenomaan satsattu siihen, miten ihmisiä kohdataan. Ja heille jää sellainen tunne, että heidät on kohdattu. Tällaisia ajatuksia. Seppo Häkki, sieltä yhdyttekö?
Kyllä, joo. Meillä oli kirkon joku takavuosien strategia sisälsi semmoisen tavoitteen, että seurakunta kohtaa jokaisen jäsenensä laadukkaasti 5 kertaa vuodessa.
Ja, hyvin kuvaavaa, että tehdään sitä.
Häät, hautajaiset, kaste, mitä siihen jää.
Joo, suurin piirtein näin, mutta tapahtuuko ne kaikki vuodessa? Ja sen jälkeen niistä ei ole enää samalla tavalla puhuttu.
Jumalalle yksi vuosi on kuin. Joo, jatka.
Mutta ehkä täytyisi löytää enemmän kosketuspintaa siihen ihmisten elämän arkeen. Missä seurakunta ja työntekijä olisivat luontevasti niin kuin muiden ihmisten joukossa. Meillä on vähän liikaa sellainen 8-16 virkatyöaika ja sitten me ollaan ehkä liikaa työhuoneissamme.
Baanalle siis.
Pitäisi löytää se kosketuspinta siihen ihmisten elämään, missä voidaan tavata ihmisiä.
Kyllä mä väittäisin, että meillä tehdään kyllä töitä tuon kello 16 jälkeenkin, mutta mä sanon edelleenkin, että kun meidän strategia on ovet auki, niin niiden yksinkertaisesti pitää olla auki. Eli ihmisiä täytyy kohdata siellä arjessa ja mä sanoisin tähän myöskin sellaisen, että se evankeliumi täytyy olla niin laajaa, että sitä riittää. Sanoisin niin, että seinät vielä vähän leveämmälle ja katto vielä vähän korkeammalle niin, että se evankeliumi oikeasti pääsee eteenpäin. Ja sitten semmoinen, mitä haluan tähän vielä sanoa, niin on meidän aktiiviseurakuntalaiset. Me yleensä miellämme ne nimenomaan niin kuin herätysliikkeiden ihmisiksi, mutta meidän aktiiviseurakuntalaisia on ne äidit ja isät, jotka tuo lapsiansa perhekerhoihin, jumppakerhoihin, pyhäkouluihin ja kaikissa näissähän on aina jonkinnäköinen myöskin kristillinen sanoma ja siellä lauletaan kristillisiä lauluja. Et mun mielestä niin kuin se, että me kohdataan niitä ihmisiä siellä, missä he on, niin se on tärkeää. Että ei ovet auki.
Niin, kirkon lapsityö on yksi tärkeä osa tätä kirkon työtä.
Tähän sanoisin vielä sen, lyhyesti. Että me ollaan liian työntekijäkeskeisiä tässäkin asiassa. Kosketuspinta kasvaa valtavasti, kun me näemme seurakuntalaiset, aktiiviseurakuntalaiset myöskin seurakunnan edustajina. Että heidänkin kauttaan se usko voi kohdata ihmisiä.
Hei, puhutaanpas hengellisestä kielestä, eli Luther Suomi Luther tai sitten UT220 Suomi UT220 tai peräti Agricolan UT Suomi Agricolan UT. Eli te edustatte molemmille tai monelle Mikkel Hippakunnan milleniaalille molemmille, tämä freudilainen lipsahdus, eli 30-40-vuotiaille ja tätä nuoremmalle Z-sukupolvelle semmoista niin kuin boomeriosastoa, jonka kieli ja kulttuuri on siis erilaista kuin kirkon hierarkian katto-osaston piispalla, siis näillä nuorin nähden. Ja kirkon piispalla saattaa olla vielä oman kattonsa päällä joidenkin mukaan semmoinen hassu päähine vielä kaiken lisäksi. Eli kieli ja kulttuuri voi olla ihan tyystin erilainen kuin tavan kansalaiselle. Niin miten te itse hahmotatte edustamanne kirkon ja sen evankeliumin sanoman mahdollista, käytän nyt termiä kohtaanto-ongelmaa, niille, joille tämä instituutiolaitos tai sanoma ei paljoa paina?
Kyllä tietysti niin kuin viestinnän tekijänä, niin sitä miettii, jos tulee kirkkokuplan ulkopuolelta kirkkoon ja siellä puhutaan Kristuksen veren voimasta ja sellaiset, niin eihän se kosketa. Mutta sitten täytyy muistaa se, että sanoilla on aina merkitys. Sana tuli lihaksi ja siksi on tärkeää myöskin avata niitä kristillisiä termejä, mitä me käytetään.
Ja miksi lihaksi, sekin pitää
niin,
avata.
Niin, että oikeasti, että me eletään jossakin semmoisessa kielellisessä kuplassa, josta niin kuin, nuoriso on hyvinkin kaukana. Että niitä termejä täytyy avata, mutta sitten ihan oikeasti myöskin puhua ihmisten kieltä. Mutta tässä boomeriosastossa niin täytyy sanoa sen verran, että onhan jokaisella on se oma tuttu raamatun käännös. En minäkään lue 3.8 taikka näitä uudempia, kun mulle se 9.2 on niin kuin kaikista sydämen läheisin.
Mm. King James on pölyntymässä.
Että mä muistan, kun mä olin jossain tämmöisessä harjoittelujaksossa ja sit mä, se oli semmoinen erityisluokka. Ja sitten mä tein siellä sellaisen harjoitteen. Olin ostanut veneen ja siinä oli nämä, se oli joku tämä myrskykohta raamatusta. Ja sitten mä jotenkin vaan sanoin, että, niin nää, että nyt nämä hemmot menee sitten. En ollut semmoisia pienempiä lapsia. Nämä hemmot menee tänne ja palaute oli, että käytä sanaa opetuslapset, että ne termit tulee tutuiksi.
Ei edes tyyppä.
Ei. Ja tässä tulee niinku se ajatus, että termit täytyy avata, niitä täytyy tehdä tutuksi, mutta meidän täytyy puhua tämän ajan kieltä.
Pyhät hemmot, joo.
Nykyisiltä nuorilta, niin ei enää, siellä ei ole enää sitä samaa perustaa, mikä esimerkiksi meille boomereille tuli kansakoulusta ja seurakunnan kerhoista tai pyhäkoulusta, kun tällainen tausta puuttuu. Ja samalla kun kouluopetus on niin kuin tullut paljon niukemmaksi tässä asiassa, että se niin kuin sanoittaminen lähtee paljon kauempaa. Mutta siitä huolimatta niin ei pidä aliarvioida ihmisten niin kuin kykyä tutustua hyvinkin vieraisiin asioihin. Jotkut näkevät paljon vaivaa, kun ovat kiinnostuneet vaikka idänuskonnoista ja perehtyvät niihin hyvinkin vaikeisiin termeihin ja teksteihin. Niin miksikään eivät sitten pystyisi lukemaan meidän raamattuja, meidän kulttuuriin kuuluvia asioita.
Ehkä siinä on just se, että se on niin lähellä, että me ei enää nähdä sitä, kuinka paljon oikeasti kristinusko on vaikuttanut meidän yhteiskunnassa ja kaikkeen siihen, mitä meillä täällä tänä päivänä on.
Mutta teitä kuuntelevalle jollekin saattaa tulla ajatus, että ikään kuin kirkko tarvitsisi ihmisiä, eikä niinkään ihminen kirkko. Joten perustelkaapas nyt, että miksi ihminen tarvitsee kirkkoa.
Pelastuksen vuoksi.
Kyllähän nyt pelastusmuoltakin löytyy, kun lukeraisesti kirkosta.
Arjel oikea pointti, että kirkko ei saisi tuoda huoltaan omasta taloudestaan, tulevaisuudestaan siinä mielessä, että meiltä puuttuu veronmaksajia, vaan sen huolen tulisi olla sen kaltainen, että miten kirkon sanoma voisi lisätä ihmisten elämässä jotain hyvää, eli Jumalan läsnäoloa, Jeesuksen sovitustyön tuntemista ja siihen siitä osalliseksi pääsemistä. Mutta on totta, että se pelastus voi löytyä muistakin kristillisistä suunnista, mutta luterilainen kirkko toistaiseksi vielä on kuitenkin se, joka tavoittaa suurimman joukon, ja silloin musta olisi kutsumukselle ja uskollisena kirkon tärkeä, mahdollisimman monille välittää se pelastuksen ydin.
Kyllä, tietysti se on se pelastus, mikä siellä on se ydin sanoma. Sitten mä ajattelen niin, että myöskin toivon sanomaa. Elämässä on paljon vastoinkäymisiä ja koettelemuksia. Ei tämä ole pelkkää ruusuilla tanssimista, joskus toivottavasti sitäkin, mutta on siellä ne piikit kuitenkin. Ja siinä kohtaa tarvitaan sitä Jumalan rakkautta ja Jumalan armoa. Se olisi hullu, joka vain tähän elämään kaikkensa laittaisi. Niinhän sitä sanotaan, että täytyy ajatella sitä myöskin sitä pelastuksen näkökulmaa, mutta kyllä mä ajattelen niin, että yksi tärkeä sanoma on se Jumalan armo tässä elämässä, siis elämän keskellä. Mm. Se on se meidän sanoma.
Vielä ennen katkoa, niin monelle mielikuva jostain kirkkoon liittyvästä kokemuksesta, vaikka pyhäkoulussa, rippikoulusta tai mediasta, saattaa estää sen, että he kohtaisivat kristinuskon sanoman ilman negatiivisia ennakkoasenteita, jolloin se sanoma ei enää olisikaan hyökkäävä, syyllistävä, eriarvoistava tai syrjivä. Ja tässähän vikaa lienee niin viestin viejässä tietystikin kuin rikkinäisen radion toisessakin päässä. Niin mitä mielestänne kirkossa ja sen viestin viejissä pitäisi tapahtua, että kirkon sanoma voitaisiin ottaa ihan sellaisenaan korruptoitumattomana vastaan?
No sehän on sillä tavalla, että me kannetaan sitä ristiretkien aikaista historiataakkaa koko ajan.
Omoilla te kaikki samaan
kaikki,
soppaan.
Kaikki samaan soppaan ja sitten sieltä tulee se vihoviimeinen, että minä muuten eroan kirkosta. Ja jokainen ihminen tekee omalla kohdallaan niitä päätöksiä. Mutta kyllä mä sanon tässäkin, että meillä on pieni viestinnällinen ongelma, että me mennään hyvin syntikärjellä elämässä. Että kyllä niin kuin luterilaisuudessakin on paljon iloa. Siis Lutherhan oli hyvä makkaran ja laulujen ystävä ja niin kuin jotenkin...
Perisyntejä ja olutta.
Että mä toivoisin, että me niin kuin jotenkin nähtäisiin se ilosanoma, mitä mä aina yritän sanoa, että hei, että oikeasti, että meidän sanoma on ilosanoma ja sen täytyy näkyä meistä.
Mä ajattelin tässä näin, että täytyy olla aidosti kiinnostunut siitä kohdattavasta ihmisestä. Rakkaus välittyy kyllä sydämestä sydämeen. Että jos kuulija, se jonka seurakunnan työntekijä kohtaa, niin jos hän kokee, että tuo aidosti välittää minusta, niin jokainen tällainen kohtaaminen voi korjata niitä vanhoja ennakkokäsityksiä.
Piispanvaalitentti.
Seppo Häkkiselle jatkajaa, Mikkeli Hiippakunta. Onko jatkaja sitten VT-kirkkoherra Pekka Särkkiö vai kirkkoherra Mari Parkkinen? Siitä otan sitten selvää 25. toukokuuta. Toki mukana ovat sitten ensi viikolla tässä piispanvaalitentissä olevat rovasti Pekka Huokuna, kirkkolaitoksen kansliapäällikkö sekä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra Sammeli Juntunen. Suhteet mediaan. Sinä Mari Parkkinen olet ollut töissä myöskin radiossa 90-luvulla KIS FM:llä vuosituhannen alussa Yleisradiossa ja vielä täällä Radio D:ssäkin 2005. Muistan sinut sieltä 18 vuoden takaa. Tämän jälkeen oma polkusi oli valkenemassa sitten papin tielle. Tästä vielä muutama vuosi myöhemmin jatkoit Mikkeli Tuomiokirkko-seurakunnan silloisena seurakuntapastorina muun muassa seurakunnan omien ohjelmien tekemistä Radio D:hin. Mutta noin muuten, jos olisit piispa, niin minkälainen olisi suhteesi ihmisiin median välityksellä? Siis mitä välineitä, alustoja ja miten kohtaisit?
No, siis nyt täytyy ihan rehellisesti sanoa, että minähän olen sitä boomeri-osastoa. Mm-hmm. TikTok ei ole käytössä, mutta sitten Insta ja Fase ja yritän pitää yhteyksiä. Mä ajattelen sillä tavalla, että se on tätä päivää, että... Vaikka kuinka välillä siitä kiukutellaan, niin täytyy siellä olla läsnä siellä somessa ja mediassa muutenkin. Ja kyllä mä ajattelen niin, että se on myöskin vaikutuskanava, yhteydenpitokanava, sanoman julistamisen kanava. Niin joku joskus kysyi multa, että miksi mä vaihdoin katuuskottavan radiotoimittajan työn papin työhön, niin mä sanoin, että pitäähän sitä nyt jotain sisältöä juonoissa olla. Että kun saa puhua Jumalasta ja Jeesuksesta. Mm-hmm. Mutta siis mä ajattelen niin, että se on yksi työväline.
Okei, Facebook, Insta, Mutta vielä se, että mitä sitten joku välillä näkee, että tulee joku piispan kirjoitus vieraskynä tai
juu, siis nämä perinteiset, no mä lasken jo niinku perinteiseksi, okay. Blogit ja
entäs yhteiskunnallinen tai yhteiskunnallinen keskustelu?
Kyllä, totta kai. Mä olin jossain vaiheessa Twitterissä, mutta se on aika ärhäkkää keskustelua. Mä en ole oikein ihmisenä semmoinen, että mä lähtisin kovasti niinku debattia käymään, niin mä luovutan sen Twitterin kyllä.
Eli enemmän dialogia siis kyllä. Peräänkuulutat. Pekka Särkiö, sama kysymys.
No, mun on luontevaa ilmaista itseäni kirjallisesti. Mä olen nopea kirjoittaja ja mä olen hyvin kiinnostunut monista ajassa liikkuvista asioista ja mä niitä kommentoin. Mä olen kirjoittanut vuodesta 2008 blogia Kotimaa-lehden sivulla ja sitten mä olen ollut kolumnistina Kotimaa-lehdessä ja sitten tälläkin hetkellä Maaseudun tulevaisuudessa. Ja niin sitten kirjoittanut myöskin muita ajankohtaisia tekstejä sitten mielipiteinä tai muina teksteinä niin lehtiin.
Mitäs boomerialustat?
No joo, mä olen aktiivinen Facebookissa, mutta en sitten muissa. Mä näen, että media tänä päivänä on kauaskantava saarnatuoli. Et verrattuna siihen muutamaan kymmenen seurakuntalaiseen kirkossa, niin on ihan toinen asia, jos sitten kirjoitusten kautta tavoittaa kymmeniä tuhansia.
No teillä on sellaista yhteistä maastoa, mikä selittyy Imatralla ja puolustusvoimilla, eli Venäjän läheisyys. Siis kenttäpiispana sinä, Pekka Särkiö, ehdit todistaa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja tämä varmastikin heijastui, ja tiedän, että heijastui omaan työhösi. Myös yhtä lailla Imatran seudulla asuu niin venäläisiä kuin niitä, joiden vanhemmat tai isovanhemmat ovat sotineet tai paineet ylipäätään rajan takaa tänne. No, koska Mikkelin hiippakunnan piispan vastuulle on kuulunut pitkään idän suhteet, siis Venäjän ortodoksikirkko, Inkerin kirkko ja vielä jostain syystä Unkarin läntinen hiippakunta, niin millä tavalla Mikkelin hiippakunnan piispana tulisitte kenties törmäämään Venäjän hyökkäyssodan heijastuksia, mitä siis tekisitte mahdollisesti?
No niin, henkinen kriisinkestävyys on koetteella silloin, kun maailmassa soditaan. Ihmiset huomaavat, että turvalliset totutut niin kuin rakenteet saattavatkin horjua, kaikki ei olekaan itsestään selvää. Ja kirkolla on näissä tilanteissa hyvin tärkeä yhteiskunnallinenkin tehtävä tuoda sellaista luottamusta Jumalaan ja yhteisöllisyyttä ja toivoa, että elämä jatkuu kaikesta huolimatta. Ja siihen kirkon täytyy erityisesti panostaa.
Meillä on tietysti Imatralla, niin meillä on paljon venäläisten datsoja, eli kesäasuntoja. Hiljaista on ollut. Toki saa tulla rajan yli, jos kiinteistön omistaa tällä puolella. Ja kyllä se on vaikuttanut. Silloin kun sota alkoi, niin minulle soitti useampia ihmisiä ja kysyi, että mihin täältä nyt evakuoidutaan. Eli sitten se tehtävä on rauhoittaa ja sanoa, että meillä ei ole mitään hätää ja että kyllä meillä puolustusvoimat hyvin toimii ja rajavartiolaitos. Ja kyllä Seppo Piispa on erittäin hienosti hoitanut yhteistyötä rajavartioston kanssa ja meillä on ollut yhteisiä johtajuus tämmöisiä keskusteluja ja muita. Ja se on tärkeää tehtävää. Se on erityisen tärkeää tehtävää. Ja kyllä mä ajattelen niin, että myöskin nämä meidän luterilaiset kirkot tai kirkko tuossa niin kuin rajan takana, niin yhteyksiä pitää yllä.
Ja sitten kun tietää, että siellä on myös sordinolla päällä, niin kuin taitaa olla Unkarissakin, kun ajattelee sitä Orbania siellä, että sananvapaus todella kärsii Unkarissa, niin yhtä lailla sitten hengen uhalla Venäjällä, että miten Inkerin kirkko sitten voi viestiä omista asioista, kuten Valko-Venäjä.
Että vaikka suhteet, vaikka Venäjän ortodoksikirkkoon ovat jäissä, niin siellä kuitenkin kaikesta huolimatta elää kristittyjä, jotka tarvitsevat läntistä tukea, henkistä tukea.
Miten sitä voidaan antaa?
No, tämä sosiaalinen media saattaa olla yksi, ja tietysti vaikuttaminen, Venäjän toimien tuomitseminen, mutta niin
pitäisikö VPN kautta mennä?
Voi olla myöskin henkilökohtaista yhteyttä sillä tavalla, että se ei kuitenkaan vaaranna heidän turvallisuutta.
Siinä täytyy nimenomaan, tuo on se tärkeä näkökanta, että niitä yhteyksiä pitää sillä tavalla, että he kuitenkin voivat elää ja olla turvassa.
Palataanpa yhteen piispan tehtävään. Kirkkojärjestyksen mukaan piispan yhtenä tehtävänä on tukea ja ohjata hiippakuntansa pappia heidän työssään sekä valvoa, että he hoitavat pappissa pappivirkansa velvollisuudet. Mitä sä ajattelet, että Maria-Pekka sellaisesta piispasta, joka piispan tarkastuksen ohessa niin soittaisi säännöllisesti hiippakuntansa eri kirkkoherralle, kysyisi sekä seurakunnan että kirkkoherran kuulumista. Lopuksi vielä kysyisi, että no, minkä asioiden puolesta minä voisin sitten tässä rukoilla tälleen esimiehenäsi tämän henkilön tai hänen edustamansa seurakunnan puolesta. Miltä tämä kuulostaisi, voisitteko tehdä näin, tai mikä olisi teidän tapana tukea ja ohjata?
Kyllä mä ajattelen, että se on yksi piispan tärkeä tehtävä. Piispa on kaitsija, mutta myöskin esimies. Henkilöstöhallinto-osaaminen täytyy olla hyvällä mallilla piispalla. Ja kyllä jotenkin se, että kantaa rukouksessa seurakuntalaisia, luottamushenkilöitä, kirkkoherraa, se kuuluu piispan tehtäviin myöskin. Ja mun mielestä rukous on semmoinen, mikä yhdistää meitä. Tämä liittyy myöskin siihen ykseyteen, että mä kehotan kaikkia rukoilemaan yhdessä.
Monet työntekijät on tänään varsin kovilla ja se piispan hengellinen tuki on tärkeä osa kaitsentaa. Tuo ajatus soittaa on hyvä, mutta siihen kannattaa käyttää näitä nykyisiä viestimiä, että kun kenttäpiispana varsinkin korona-aikana niin olin sotilaspappeihin yhteydessä Teamsia vastaavalla puolustusvoimien järjestelmällä ja äänipuhelu mahdollisesti kuvan kanssa, niin se varmasti on rohkaisemassa. Siinä viesti kulkee molemmin puolin ja se voi vaikka, tosin ei pidä liikaa hengellistää myöskään tämmöisiä keskusteluja, mutta jos tuntuu luontevalta, niin kyllä siihen voi liittyä myöskin rukous, jos on esirukousaiheita.
Kyllä. Vielä sen verran aikaa riittää, niin kysynpä, lähetystyöhän on tärkeä osa piispankin työtä. Saatetaan olla puheenjohtajana vaikkapa lähetysseurassa tai jotain muuta vastaavaa. Yleensä tämmöinen kiertopalkin tuppaa olemaan siinä piispakunnassa. Mutta mitä ajatuksia ylipäätään teillä on sitten niin kuin piispana? Millä tavalla lähetystyö koskettaisi teitä sitten niin kuin ihan konkreettisesti?
Mä olin itse ollut Pipiläseuran puheenjohtajana 14 vuotta. Se on yksi kirkon lähetysjärjestöistä. Konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että kun seurakunnilla on näitä nimikkosopimuksia ja seurakunnat on yhteydessä omiin lähetystyön kumppaneihinsa, niin toki piispakin sitten osallistuu erilaisissa juhlissa näihin.
Mulle lähetystyö on kyllä sydämen asia ihan henkilökohtaisesti, että ollut sieltä pikkutytöstä saakka, kun ampumaan asioista ja lähetin kertomuksia kuulin. Ja sitten kun pääsin itse sinne Jerusalemiin, niin olihan se iso juttu. Ja mä ajattelen niin, että me olemme lähetystyön tekijöitä koko ajan. Koko ajanhan me kerromme evankeliumia ja sitä kerrotaan tässä lähipiirissä. Sitä kerrotaan lännestä itään ja pohjoisesta etelään ja etelästä pohjoiseen. Että tällä hetkellä niin kyllä mä ajattelin, että se on myöskin sitä piispan ydintehtävää.
No niin, Mikkelin piispa Seppo Häkkinen ilmoitti siis jäävänsä eläkkeelle ja tämä tapahtuu 1. syyskuuta 2023 alkaen ja eka kierros vaaleissa on 25. toukokuuta ja toinen mahdollinen kierros toinen päivä kesäkuuta. 16. kesäkuuta, kyllä. Joten jännittävää riittää, mutta toivottavasti ei tarvitse ihan jännittää kesäkuun puoliväliin asti. Mutta kiitoksia Mari Parkkinen ja Pekka Särkkiö teille.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Piispanvaalitentti.